Haluaisin lukea roomalaiskirjeen ensimmäistä luvusta ensimmäisen jakeen. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Tässä Paavali kutsuu itseänsä palvelijaksi. Uskovainen ihminen hän on uudesti syntymisen perusteella Jumalan lapsi ja myöskin perillinen. Käytetään paljon kauniita nimiä Jumalan omasta kansasta. Se on pyhää kansaa, pyhää heimoa, pyhää papistoa. Se on kuningaskuntaa. Että jokaiselle ihan sopiva nimi sen mukaan, kun itsetunto antaa periksi ja myöten. Voi omistaa itselleen. Kaikki eivät kuitenkaan halua olla palvelijoita. Ja kuitenkin Jumalan sana ja Jumalan tahto olisi se, että meistä tulisi palvelijoita. Se vaatii nimittäin jonkinlaista kasvamista ja kasvua. Tietysti on asioita, joita me haluamme tehdä. On sellaisia, jotka kiehtovat mieltä ja haluaisimme mielellämme olla siinä, mutta sitten on asioita, joita emme halua tehdä. Palvelija on kuitenkin sellainen, joka joutuu tekemään kaikkea, mitä hänen herransa tahtoo. Joku on sanonutkin, että jos rakastan maallista isäntää, niin on minulle sama ja yhdentekevää, paneeko hän minut puhdistamaan kenkiänsä tai ajamaan hienoa autoa. Jos ajattelen enemmän itseä, niin ajan mieluummin autoa. Mutta mitähän se Herra ajattelee? Johannes sanoi siellä, joka on toistettu joka evankeliumissa, että minä en ole arvollinen hänen kenkiensä paulojakaan sitomaan. Sillä tavalla Johannes ilmaisi, että hän ei ole siihen arvollinen, mutta ei hän sanonut, että ei hän halua sitä tehdä. Kyllä hän varmasti olisi halunnut sitoa Jeesuksen kengänpaulat, jos se olisi hänen kohdallensa tullut. Nykyään on suuntaus paljolti se, että palvelijanimitystä ei enää käytetä noin maallisessakaan mielessä. On nyt sitten paljon hienompia nimiä keksitty, on taloudenhoitajia ja kiinteistönhoitajia, on mestareita, kuten vahtimestarit, ja entinen suntiokin on seurakuntamestari. Halutaan olla enemmän herroja ja mestareita kuin palvelijoita. Ja minä nyt sanon moittien, jos jollakin tämä nimi on, pidä hyvä ihminen se nimesi, mutta tämä vaan ilmaisee sen, että ei haluta noin yleensä olla palvelijoita, vaan mieluummin mestareita. Ja täytyy vaan kysyä, että loppuuko tänä aikana Jumalalta palvelijat, jos näin on. Ja kuitenkin hän tarvitsee niitä. Saattaa olla, että Jumalan kansan keskuudessa ajatellaan enemmän itseä kuin Herraa, mestaria. Ja kun nykyaika on sellaista, että on mahdollisuus ajaa sitä omaa etua tuolla työpaikoilla ja on kaiken näköistä liittoa ja yhdistystä takana ja sopimuksia, joiden mukaan on pakko sitten toistenkin toimia, niin tilanne on jollakin tavalla muuttunut. Mielessäni on palvelija täältä Mooseksen ensimmäistä kirjasta luvusta 24. Hänen nimensä oli Eliezer, Abrahamin palvelija. Hän oli damaskolainen mies. Hänen nimensä merkitsee Jumalani on apu. Ja sanotaan siellä, että toisessa jakeessa luvussa 24, että hän hallitsi kaikkea, mitä hänellä, siis Abrahamilla, oli. Hän oli talossa syntynyt ja kasvanut. Abrahamilla oli muitakin palvelijoita. Niitä luetellaan tai sanotaan, mainitaan oikein lukumäärä 318 luotettavaa palvelijaa. Abraham ei ollut palvelijoiden suhteen heikoilla. Mutta erikoinen palvelija siellä oli tämä Eliezer, joka oli vanhin talossa syntynyt ja luotettava. Ja kun hänestä sanotaan, että hänellä oli luotettava palvelija, johon Abraham tosiaan luotti, niin tämä luottamus on sellainen asia, että se ei tosiaankaan kehity aivan hetkessä. Olen ajatellut, että mitä tämä luottamus oikein on. Se on varmasti kehityksen ja hyvän palvelemisen tulos. Ja kun ajattelen Jumalan palvelijoita ja meitä, niin siihen kuuluu tämä oikea jumalasuhde ensin tähän luottamukseen. Sitten oikea ihmissuhde lähimmäiseen tässä vaakasuorassa tasossa. Sitten tarvitaan jumalallista armoitusta palvelemiseen. Ja vielä yksi elementti, joka on erittäin tärkeä, joka ei meitä aina miellytä, että saavuttaaksemme luottamuksen, se on aika. Tämä ajan elementti on usein sellainen, että sitä me emme halua oikein, tai emme malta, ja meillä ei ole kärsivällisyyttä odottaa. Mutta aika kuuluu luottamukseen. Ja tämä on jumalallinen laki, ja se on myöskin elämänlaki. Monet vaativat luottamusta itsensä kohtaan, vaikka eivät ole antaneet aikaa sen kasvamiseen ja kehittymiseen. Luottamus on voitettava ajan kanssa. Ja luottamusta koetellaan monesti. Ei ole olemassa luottamusta, ellei sitä ole koeteltu. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä Paavali kirjoittaa seurakuntapalvelijoista 3. luvussa jakeessa 13. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Selvästi Paavali on samalla kannalla tässä, että jotka ovat hyvin palvelleet, pitää olla aikaa ja on pitänyt olla halua ja tahtoa tehdä sitä, ja sitä on koeteltu. Tämä Abrahamin palvelija Eliezer sai vaativan tehtävän, kuten varmaan muistatte. Hänen piti lähteä hakemaan Iisakille, Abrahamin pojalle, vaimoa. Abraham oli kuullut uutisia sieltä, josta hän oli tullut 700 kilometrin päästä Mesopotamiasta, että Nahorille, hänen veljelleen, on syntynyt Betuel ja tälle on syntynyt Rebekka. Kanaanilaiset eivät kelvanneet Iisakille vaimoksi, olivat jumalattomia. Ja niinpä hän puhui asian sitten Eliezerille, että sinä menet hakemaan Iisakille vaimon. Palvelija sanoi, että entä jos tyttö ei tahdo seurata minua tähän maahan. Hän puhui tytöstä. Ehkä hän tiesikin jo, koska oli nimi tiedossa jo aikaisemmin, luvussa 22 se oli sanottu. Ja tämä oli tehtävä, joka oli erikoinen ja vaikea, jossa tarvittiin todella Jumalan johdatusta. Ja niin kerrotaan sitten jakeessa 10, että tämä Eliezer otti, tässä sanotaan häntä palvelijaksi, palvelija otti. Herransa kameleista 10 sekä kaikkinaisia kalleuksia herransa tavaroista. Ja nousi ja lähti Mesopotamian Nahorin kaupunkiin. Ja antoi kamelien asettua kaupungin ulkopuolelle vesikaivon ääreen lepäämään illan suussa, jolloin naiset tulivat vettä ammentamaan. Ajatelkaa, matkaa oli 700 kilometriä, sitä piti tehdä siihen aikaan yksi kuukausi, mutta siitä ei mainita mitään. En tiedä, jos Eliezer itse olisi ollut kirjoittamassa tätä historiaa, niin ehkä olisiko hän maininnut. Ei Mooses ainakaan mainitse, se oli sivuasia, mutta ehkä se ilmaisee sen, millä tavalla Eliezer suhtautui tähän matkaan. Matkan kuumuus, vaikeudet, vaarat, ne eivät merkinneet mitään. hän sai olla Herransa palveluksessa. Hän oli palvelija lähtiessä. Hän käsitteli Herransa tavaroita, hän oli Herransa asialla. Ja hänelle oli yhdentekevää, oliko vaarallista, oliko se pitkää, oliko se vaikeata, kun hän täytti Herransa tahtoa. Ja Abraham sanoi, että Herra lähettää enkelinsä sinun kanssasi varjelemaan. Yksi Jumalan palvelijan tuntomerkki on siis, että hän on luotettava. Ja Herra, auttakoon meitä kasvamaan tässä asiassa. Se on kasvun tulosta, se on koetusten tulosta, mutta meistä jokaisesta voi tulla luotettava Herran palvelija. Toinen tuntomerkki näyttää olevan Herran palvelijan kohdalla se, että hän rukoilee johdatusta. Kun hän saapuu sinne perille kaivolle, niin hän sanoo, Herra minun Herrani Abrahamin Jumala, suo minulle tänään menestystä ja tee laupeus Herralleni Abrahamille. Hän rukoilee siis ei oman itsensä puolesta, että saispa nyt tässä jostakin juomista tai ruokaa tai jotain, vaan Herransa asian puolesta. Katso, minä seison tässä lähteellä ja kaupunkilaiset tyttäret tulevat ammentamaan vettä. Niin tapahtukoon, että se tyttö, jolle minä sanon, kallista tänne vesiastiaasi juodakseni, ja joka vastaa, juo, minä juotan kamelisikin, on juuri se, jonka sinä olet määrännyt palvelijallisi Iisakille, ja siitä minä tiedän, että olet tehnyt laupeuden Herralleni. Täällä puhuttiin äsken rukoilemisesta ja rukouskohteista. Tällä palvelijalla oli ainoastaan yksi rukousaihe, johon hän odotti välittömästi vastausta. Meidän rukouksemme on usein sellaisia, että me kierrämme tämän maapallon moneen kertaan ympäri aina rukouksissamme ja yleisiä asioita. Ja meidän on hyvin vaikea tarkistaa, että kuuliko Jumala meidän rukouksemme vai ei. Mutta otetaanpa yksi asia, yksi ainut asia, ja rukoillaan se ja odotetaan siihen Jumalan vastausta. Se kuulkaa kasvattaa meidän uskoamme, myöskin Jumalan palvelijoina. Ei kaiken maailman asioita, ei niin kovin paljon yleisiä asioita. Hyväthän nekin on, ei siinä mitään muistaa. Mutta yhtä asiaa. Ja niinpä hän rukoilee tällaisen rukouksen. Ja rukous täyttyy. Tuskin hän on lakannut puhumasta. Siis niin nopeasti tulee rukousvastaus, sanotaan jakeessa 15. Niin tulee Rebekka, joka on Abrahamin veljen Nahorin ja hänen vaimonsa Milkan pojan Petuelin tytär, ja hänellä oli vesiastia olallaan. Ja tyttö oli näyltään hyvin ihana neitsyt, johon ei mies ollut koskenut, ja hän astui alas lähteelle, täytti astian, se tuli ylös. Ja silloin sitten palvelija esittää tämän pyynnön tälle tytölle. Ja tyttö tekee juuri niin kuin Eliezer oli rukoillut. Hän antaa Eliezerin ensin juoda ja sitten sanoo, että minä ammennan vettä myös sinun kameleillesi, kunnes ovat juoneet kylliksi. Ei muuten mikään pikkuhomma, josta tiedätte kuinka paljon kameli juo. Ja niitä oli vielä 10 lahjaksi, en tiedä sitten oliko vielä muita. Hikinen homma varmasti. Siinä menee monta ämpäriä muuten sen kamelin vatsaan. Harmi, kun en muistanut tarkistaa, kuinka paljon kameli juo. Jos olisin muistanut, niin olisin etsinyt jostakin sen tiedon. Mutta mulla on sellainen käsitys, että ämpärikaupalla sinne menee. Mun se pystyy 3 vuorokautta juomatta sitten kulkemaan sen varastonsa turvin tuota erämaata. Rebekka ei näyttänyt olevan vastahankainen palvelemiseen hänkään. Hän oli kuitenkin vain tavallinen tyttö. Tulee tavalliseen aikaan sinne. Hän on kaunis näöltään, mutta hänellä ei ole ainoastaan ulkonaista kauneutta, vaan hänellä näyttää olevan sisäistä kauneutta. Kohtelias, miellyttävä, vieraanvarainen. Kuinka olisi voitukaan suhtautua tuommoiseen vieraaseen, likaiseen mieheen, joka just on tullut sinne kaivolle, josta ei kukaan tiedä mitään, mistä päin maailmaa se oikein on. Ja sanoa, että mitäs minulle tämä asia kuuluu, että juo itse tuolta ja ota sieltä ja juota kamelis. Ja kieltäytyä kokonaan, eli käyttäytyä niin kuin ei mitään olisi nämä vieraat olleet, pelkkää ilmaa. Jos Rebekka olisi ollut itsekäs, kova ja välinpitämätön, hän olisi seuraavana iltana tullut jälleen kaivolle niin kuin ennenkin. Ihmettä hänen elämässään ei olisi tapahtunut, mutta hän ei myöskään olisi huomannut menettäneensä tilaisuutta Jumalan johdatusta omalla kohdallaan. Me odotamme usein ihmettä, johdatusta, tehtäviä, mutta me emme huolehdi mielenlaadustamme, omasta luonteestamme, palvelualttiudestamme, siitä, joka on tärkeintä meidän hengellisessä elämässämme, niin että me rakastamme Herraa, että meillä on armontuntu sisimmässämme ja että me koemme laupeutta itseämme ja toisia kohtaan. Rebekka ei olisi tähän johdatukseen mahtunut, jos hän olisi ollut toisenlainen. Me emme myöskään tiedä, minkälaisten tilaisuuksien ohi olemme kulkeneet monta kertaa, kun emme ole olleet oikeassa mielenlaadussa. Jos me rukoilemme Jumalan ohjausta ja johdatusta, niin olkaamme valmiit siihen joka hetki. Pitäkäämme huolta siitä, että sydän on oikeassa vireessä, suhde Jumalaan on kunnossa. Ja me olemme valmiita myöskin palvelemaan, vaikka noinkin työlästä asiaa kuin tuossa nyt 10 kamelin juottaminen ja naisihmiseltä vielä. Siinä olisi joku meikäläinen suomalainen sanonut, että se on miesten hommaa, että se naisille kuuluisi. Työehtosopimukset jo kieltää sen. Ja pitäisi saada raskaan työn lisä. Näin, voimme menettää tilaisuuksia. Minä nyt tarkoitan sitä, että ei tarvitse järkeä käyttää luonnollisessa elämässä. On selvää, että jos miehet on vahvempia, niin ne tekee sen, mutta jos niitä on paikalla. Mutta tässä kävi näin. Sitten tämä Eliezer, Jumalan palvelija, jossa nyt enemmäkseen hän esiintyy Abrahamin palvelijana, mutta sen kautta Jumalan palvelijana, niin hänessä on tällainen piirre, että hän myöskin tutkii mielessänsä sitten, onko Herran tahto tapahtumassa. Ja 21 sanoo näin, että mies katseli häntä ääneti saadakseen tietää, oliko Herra antanut hänen matkansa onnistua vai ei. Eliezer katselee tuota Rebekkaa, joka töitä tekee, kantaa vettä ylös, monta astiallista ja juottaa kameleita. Ja katselee ihan oikealla tavalla, oliko Herra antanut hänen matkansa onnistua. Kehottaisin nuoria miehiä katselemaan tällä tavalla ja päinvastoin. Tapahtuma etenee. Ja niinpä tulee varmuus sitten siitä tälle Eliezerille, että tämä on se Herran valitsema tyttö. Ja niin hän sitten ottaa heti lahjoja esille ja jakelee, antaa nenärenkaan ja antaa 2 kultaista rannerengasta. Eikä tiedä vielä kenestä on kysymyskään, ojentaa ne hänelle suoraan. Ja sitten kysyy, että kenenkäs tytär olet? Sano minulle, onko isäsi talossa tilaa yötä ollaksemme. Niin sitten vasta tyttö esittelee itsensä, että olen Betuelin, Nahorin ja Milkan pojan tytär. Ei sano kyllä nimeänsä tässä, mutta ilmeisesti Eliezer tietää sen, koska näin voi olla mahdollista, että hän tiesi. Ja hän sanoo vielä, että meillä on runsaasti olkia ja rehua, myöskin yösiä on meillä antaa, että tervetuloa. Näin. Mutta ajatelkaa, mitä tapahtuu. Heti sen jälkeen Eliezer, kun saa tästä varmuuden ja on kuullut, kuka kysymyksessä on, niin hän heittäytyi jälleen maahan ja rukoili Herraa ja sanoi, Kiitetty olkoon Herra minun Herrani Abrahamin Jumala, joka ei ole ottanut pois armoansa ja totuuttansa minun Herraltani. Herra on johdattanut minut tätä tietä Herrani veljen kotiin. Herran palvelija ja Jumalan palvelija kiittää myöskin heti johdatuksen saatuansa. Ja siinä kun Abraham on sitten polvillaan kasvot maassa, heittäytyy pitkälleen ja nousee kohta ylös, niin sitä hänen tyttöönsä ei siinä enää näykään missään, se on jo häipynyt. Juossut kotiin, Rebekalla varmaan on ollut, oli ihmettelemistä tapauksessa, sanotaan, että tyttö riensi ilmoittamaan äitinsä perheelle, mitä oli tapahtunut. Oli vauhdissa. Ja kyllähän varmaan itsekseen ajatteli, että Jumala, mitä tämä nyt oikein on. Sitten tähän Jumalan ohjaukseen ja johdatukseen liittyy muitakin heti. Rebekalla oli veli, jonka nimi on Laaban. Laaban riensi ulos miehen luo lähteelle. Sillä kun hän näki nenärenkaan ja rannerenkaat sisarensa käsissä ja kuuli sisarensa Rebekan kertovan ja sanovan näin, mies puhui minulle, meni hän miehen luo ja katso, hän seisoi vielä kamelien luona lähteelle ja sanoi hänelle, tule sisään sinä Herran siunattu, minkä tähden seisot ulkona, minä olen valmistanut tilaa talossa ja sijaa kameleille. Tämä Laapa näyttää olevan johtava tyyppi. Nimittäin ei tässä puhuta Rebekan isästä mitään, Betuelista, mutta Laaban ottaa heti johdon. Ja hänen näyttää vaikuttavan erikoisesti se, että kun hän näkee Rebekalla kultaa käsissä, rannerenkaat ja sen nenärenkaan, niin silloin hän on vauhdissa ja tulee sisään sinä Herran siunattu. Tämänkaltaisia mukaan tulijoita Jumalan johdatukseen kyllä aina on, silloin kun on kysymys kullasta tai rahasta. Niin silloin on hengellinen kielenkäyttö hyvin lähellä, sinä Herran siunattu, tervetuloa. Ollaan kohteliaita ja vieraanvaraisia ja ystävällisiä. Mutta ajatelkaa, että tämä Rebekka ei tiennyt mitään etukäteen, ei ollut nähnyt kultaa eikä muuta, niin hän oli ollut ystävällinen, palveluhaluinen, altis. Ja siinä on minusta suuri ero. Kyllähän sitten kun tietää, että saa kultaa ja hopeaa, niin onhan sitä vaikka kaksin kerroin sen jälkeen. Mutta ennen, jos ei tiedä. Aina on ihmisiä, jotka tulevat mukaan Jumalan johdatuksien taloudellisista syistä. Tällaisia velilaapaneita on. Mutta Jumalan työ ei ole liiketoimintaa. Kyllä hän sanoo siellä jakeessa 50, että Herralta tämä on tullut. Hän käsittää sen, kun myötäjäisiä lahjoja alkaa tippua. Siihen aikaan naimakaupat olivat tosiaan naimakauppoja. Ja olihan kysymyksessä rikas Abraham ja rikas Iisak. Eräänä päivänä, kun me teemme tiliä Jumalan edessä sitten siitä innostamme ja palvelualttiudestamme ja kaikesta siitä, niin sitten punnitaan nämä, että mistä vaikutteista me olemme Herraa palvelleet. Onko kullankilto silmissä ollut silloin, kun me olemme olleet alttiita vai jostakin muusta syystä? Sitten Eliezer, Herran palvelija, on myöskin innokas. Ajatelkaa, kun hänet kutsutaan sitten sisään, niin hän sanotaan jakeessa 33, että pantiin ruokaa hänen eteensä, mutta hän sanoi, en syö ennen kuin olen puhunut asian. Olisihan nyt jo voinut tämän jälkeen vähän levähtää ja ruveta aterialle, mutta hän halusi ensiksi esittää Herransa asian. Jos nyt ensin söisi, niin vatsa tulisi täyteen ja pää tulisi tyhjäksi ja raskaaksi ja veri menisi vatsaan ja väsymys valtaisi. On parempi ensin esittää tämä asia, Herran asia. Ja niin hän sitten kertoo, siinä on pitkälti kerrottu, kuinka Eliezer kertoo isännästänsä Abrahamista ja Iisakista, heidän rikkauksistaan. Ja kuinka sitten hänet lähetettiin tälle asialle ja Jumala johdatti hänet. Ja hän kertoo rukouksestaan siellä kaivolla, kuinka hän rukoili Herraa. Ja kuinka sitten Rebekka tulee siihen ja täyttää juuri hänen rukouksensa kirjaimellisesti niin kuin hän on sanonut. Tämän hän kaiken kertoo niin rehellisesti ja avoimesti kuin vain voi. Ja se on varmaan vaikuttava ja vakuuttava esitys. Ja seuraus on, jakeessa 50, että Laaban ja Betuel, nyt isäkin tulee mukaan tähän. Laaban ja Betuel vastasivat sanoen, Herralta tämä on tullut. Emme voi tässä asiassa puhua sinulle hyvää emmekä pahaa. Katso, siinä on Rebekka edessäsi, ota hänet ja mene. Tulkoon hän herrasi pojan vaimoksi niin kuin Herra on sanonut. Ja mitä tapahtuu heti sen jälkeen? Kuultuaan heidän sanansa, Abrahamin palvelija kumartui maahan Herran eteen. Taas heti sen jälkeen, kun hän käsittää, että nyt tehtävä on onnistunut, niin hän kiittää jälleen Jumalaa. Jumala ohjasi ja johdatti. 700 kilometriä, yhteensä 1400 kilometriä ei ollut turhaa. Sitten seurasi taas se Laabanin huippuhetki, sillä palvelija otti esille hopea ja kultakaloja vaatteita, antoi Rebekalle ja myös hänen veljelleen ja äidilleen hän antoi kallisarvoisia lahjoja. Ja sitten alettiin syödä ja juoda. Ja hän oli siellä yötä. En tiedä, millä tavalla Rebekka vietti seuraavan yön. Ymmärrämme, että se oli melkoinen tärsky siihen tavalliseen normaaliin elämään. Voi olla, ettei siinä unisilmään tullut. Mutta hän myöskin käsitti, että hän on päässyt Jumalan ohjaukseen ja johdatukseen. Aamulla kun herätään, niin kotiväen tyrmistys on taas kova, kun Eliezer ensimmäiseksi aamulla sanoi, että nyt minä haluan sitten lähteä takaisin tänään sinne Herrani luokse, koska tämä matkani on onnistunut. No silloin heti Laaban sanoi, että älä nyt vielä, että ja muutkin sanovat, että ole edes 10 päivää täällä. Mutta Eliezer on lujana, hän haluaa palata jälleen takaisin. Ja niin sitten sanotaan, että kysytään nyt sitten tytöltä, mitä hän sanoi. Tähän mennessä ei ollut mitään muuten kysyttykään. Oli velipoika ja isä päättänyt Rebekan naimisiin menosta. Ei siinä ollut mitään sen kummempaa sanottavaa näköjään asianomaisella itsellään sen ajan tavan mukaan. Ja nyt kysyttiin sitten tätä asiaa, että haluaako hän lähteä. Tahdotko lähteä tämän miehen kanssa? Niin silloin Rebekka vastaa, että tahdon. Hän käsitti, että tämä on Jumalan tie, tämä on Jumalan johdatus ja ohjaus. Niin selvä oli tuo Eliezerin kertomus ja se, mitä hän oli kokenut rukousvastauksena. Ja varmaan hän oli oman paininsa painunut siellä yövuoteella ollessaan. Ja kun aamu koitti, hän oli valmis sinä päivänä lähtemään. Hän valitsi vieraat ihmiset, vieraat olosuhteet, tuntemattomat. 700 kilometrin matkan vaivat, johon meni kuukausi aikaa. Mutta hän oli Jumalan palvelijatar ja hän oli johdatuksesta varma. Ja niin sitten mukaan lähtee imettäjä Rebekka ja palvelijattari ja muitakin. Ja hänen puolestansa rukoillaan ja häntä siunataan siellä. Ja niin hän on kohta matkalla toisten kanssa. Eilen tavallista elämää. Mutta tänään jo heti tällaista ihmettä kokemassa. Mutta se eilinen päivä oli niin tärkeä päivä siinä mielessä, että hän oli altis, hän oli nöyrä, hän oli palveluhaluinen. Ja siinä mielessä hän oli sopiva Jumalan ohjaukseen ja johdatukseen. Tästä Eliezeristä huomaa vielä sen, että hän ei puhu asioitaan omassa nimessään, vaan aina Herransa nimissä. Tässä luvussa ei edes mainita hänen nimeänsä. Minä olen Abrahamin palvelija, hän sanoo. Ja sitten hän kehuu isäntäänsä. Ja hän käyttää tuollaista sanontaa, että minun herrani, jakeessa 49 ja 65 myöskin Iisakista, ei puhu omassa nimessään. Kuinka paljon meillä on oppimista tässä asiassa? Ja sitten hän antaa kunnian Jumalalle. Herra oli johdattanut, ja hän osoitti sitä myöskin toisten edessä Jumalaa kohtaan. Ja vielä yksi piirre hänessä on, kun hän tulee sitten kotiin jälleen pitkältä matkalta, niin sanotaan näin, jakeessa 66, ja palvelija kertoi Iisakille kaikki, mitä hän oli toimittanut. Hän teki myöskin herrallensa tiliä matkastansa ja työstänsä. Hän ei salaa mitään. Kaikkein suurin palvelija, joka meillä Raamatun lehdillä on, on Jeesus. Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja kun seurakunnan Herra Jeesus on esimerkki meille tästä, niin myöskin kaikki seurakunnan jäsenet ja seurakunnan palvelijat tulisi ottaa oppia tästä asiasta. Meidänkin tulisi olla palvelijoita ja oppia palvelemaan. Nyt voi olla sillä tavalla, että kun me olemme uskoon tulleet joskus, niin me olemme olleet täynnä intoa ja palavia ja me olemme tehneet kaikkea sitä, mitä on tehtäväksi tullut ja olemme vielä tarjoutuneetkin tekemään. Että mitä tässä vielä voisi tehdä? Jos nyt on jotain sellaista, niin minä olen valmis ja haluan sitä tehdä. Mutta monille on käynyt näin tämän jälkeen, että kun se into on häipynyt, niin sitten on jääneetkin ne tehtävät jäljelle ja se työn luonne on muuttunut. Ennen se oli kevyttä, mutta sitten se tuli raskaaksi. Se oli ennen ilo, mutta sitten se muuttuikin taakaksi. Ja se alkoi rasittaa. Tultiin työn ikeeseen. Ja silloin työstä onkin tullut melkeinpä vihollinen velvoitus. Ja monet kokevat Jumalan työn koetuksena ja velvoituksena, eikä enää rakkauden kohteena. Ajatelkaa ihmistä, joka tuolla työtä tekee päivittäin 8 tuntia. Jos hän vihaa sitä työtä, niin kuinka ikävää aikaa on se 8 tuntia olla sen vihollisen kanssa koko ajan tekemisissä? 8 tuntia. Sitten jos vielä määritään ylitöihin, niin sehän se on kauheata. Mutta jos se työ on rakkauden kohde, jos minä rakastan sitä työtä, niin eihän siellä ole mikään ollessa se 8 tuntia vai mitä, kun sitä rakastaa. Siis kuinka minä suhtaudun siihen työhön, niin se ratkaisee, onko se raskas vai onko se keveä. Jumala tahtoisi opettaa meitä rakastamaan hänen työtänsä. Suhtautumaan siihen oikealla tavalla, että se ei ole enää jees ja taakka. Ja nyt kun sanotaan, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, niin tämä on juuri sitä, mitä Jumala tekee me suhteessamme työhön. Hän luo meihin sitä vaikutusta ja halua ja rakkautta työtä kohtaan. Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Ja sen jälkeen se onkin kevyttä sitten. Mutta nyt jos me olemme menettäneet sen innon ja rakkauden ja meille on ne työt ja velvollisuudet jääneet vain jäljelle, niin meillä ei olekaan enää sitä Jumalan vaikutusta, kun me olemme jollakin tavalla sulkeutuneet siitä. Niin sitten me olemme vihollisen kanssa tekemisissä koko ajan. Ies on raskas, jos me yritämme kapinoida. Ja kuitenkin Jumala tahtoo iestää meidät, kantamaan iestä. Minäkin olen poikasena ollut maaseudulla joskus ja peltotöissä. Ja sellainen tapaus oli, että meidän hevosella oli varsa ja sitten minä hankmosin peltoa edestakaisin siellä ja varsa juoksenteli vapaana siellä. Ja emä oli sitten valjastettuna näiden maatyökalujen eteen. Ja emän piti tehdä töitä. Varsalla oli varaa olla siellä hyppiä ja pomppia ja potkia ja kaikkea temmellystä tehdä, mutta emo joka oli iestetty ja valjastettu, niin sillä ei ollut varaa yhtään ylimääräisiin potkuihin. Se olisi kaikki vienyt voimia pois ja se olisi vaan väsyttänyt yhä enemmän. Se tyytyi siihen työhönsä ja se teki sitä tyynesti ja rauhallisesti sarkaa edestakaisin. Tuntikaupalla. Kun taas varsa potki ja huiteli siellä. Ja väsyi ennemmin kuin emo väsyi. Varsa ei tiennyt mitään siitä työn tekemisestä. Sillä oli vaan se nautinto ja se mukavuus ja se tunne, niin se oli tärkeetä. Mekin saatamme olla jossakin kehityksemme vaiheessa uskovaisina tämmöisiä, että se on vaan mukava juosta ja pomppia ja hyppiä ja nauttia. Mutta että se olisi kauheata, jos valjastetaan työhön. Ja kun ensimmäisiä valjaita sitten laitetaan, niin se saattaa olla vähän vaikeata. Tulee mieleen, kun isäni kasvatti varsasta sitten hevosta ja se tuli sitten määrättyyn ikään, jolloin sitä voitiin ruveta kokeilemaan. Niin tämä Tuija-niminen hevonen, älköön nyt sitten kukaan Tuija, jos tämä on joku, niin siitä pahastuko. Meillä oli sellainen hevonen. Niin isä pisti ensimmäisen kerran sitten reen eteen sen. Sitä nyt oli tietysti valjaita varovasti kokeiltu muita, mutta tämä oli vähän raisuluontoinen tämä hevonen. Ja pahaksi onneksi isä vielä pisti mummonkin siihen samaan rekeen ensimmäisellä kerralla. Ja se oli kyllä karkea virhe. Sillä kun isä sai ohjaksista kiinni ja hyppäsi rekeen, niin silloin sitä mentiin, mutta mentiin minne mentiin, pellolle pitkin. Ja isä putosi kyydistä ensimmäisenä ja roikkui ohjaksissa ja syvä vakovaa tuli sinne perään. Ja kohta mummokin tipahti, kun reki kaatui, niin sinne pellolle. Ja sitten kun oli aikansa kiskonut ja väsyi, niin sitten pysähtyi hevonen. No niin. Joskus voi olla vähän vaikeita ne valjaat ja ne ikeet. Olisi hauskempaa juosta vapaana. Se tuntuu vähän sopimattomalta meille. Mutta kuitenkin Jumala tahtoisi. Meistä ei ole paljonkaan hyötyä tällä Jumalan elovainiolla, jos me vaan siellä pellolla juoksentelemme edestakaisin. Sotkemme vaan sen lopunkin viljan ilmeisesti, kun pitäisi korjata ja niin edelleen. Ja sen tähden Jumala tahtoisi tehdä meistä palvelijoita. Mutta hän alkaa sieltä sisästä päin. Onhan aina ihmisiä sellaisia luonteeltaan, jotka vastustavat toisten tekemiä ehdotuksia, mutta jos ne itse tekee ehdotuksen ja toiset hyväksyy, niin sitten ne on innolla siinä mukana. Eikö niin? Se kuuluu tähän ihmisluonteeseen jollakin tavalla. Ja Jumala kun tietää tämän, meidät itsepäiset, niin hän haluaa, että se lähteekin tuolta sisältä päin. Ei, että joku komentaa ja määrää ulkoa päin, jolloin se vastustus sitten nousee. Hän aloittaa sen sisältä päin. Jumala vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen. Se tulee aivan kuin meistä itsestämme. Juu, minä haluan tehdä tämän näin. Ja silloin asiat on oikealla tolalla. En nyt tarkoita sitä, että meidän on aina koko elämämme tehtävä samaa. Monet joutuvat tässä sitten semmoisen kiristyksen alle ja lain alle, niin kuin sanotaan. Että kun on joskus jotakin tehnyt, niin sitä pitää sitten jatkuvasti tehdä. Jos kerran olen antanut lentolehtisen jollekin ja siitä on tullut hyvä keskustelu, niin pitäisi sitten antaa joka ihmiselle se lentolehtinen. Tai jos olen kerran todistanut jollekin, niin päivä menee pilalle ja olen aivan maassa, ellei minä sinä jonakin toisena päivänä ole todistanut. Ei ole aina todistettava, ei ole aina saarnattava. Ei ole aina puhuttava kielillä ja selitettävä kieliä. Eliezer ei eksynyt tämän kaltaiseen. Hän ei siellä jonkun ajan kuluttua sanonut, että oli niin siunattu matka sinne Mesopotamiaan. Ja ajatellut, että kun tässä nyt pääsisi vielä toiselle samanlaiselle, mutta onneksi Abrahamilta pojat loppui, ettei tarvinnut tyttöjä lähteä hakemaan sitten toista kertaa. Se oli yksi ainut kerta, se oli yksi tehtävä, joka tehtiin. Eikä Eliezer luullut, että hän nyt sitten saa ruveta hankkimaan vaimoja muillekin jatkuvasti. Niin. Jos me olemme kokeneet jossakin siunausta, niin Se on hyvä. Joskus on tehtävä niin kauan kuin Jumala tehtäväksi antaa jonkun asian. Sitten Jumala voi ohjata johonkin muuhun. Mutta tärkeintä on, että me haluamme. Ja sitten Raamattu kyllä puhuu uskollisuudesta ja kestävyydestä palveluksessa. Herra, auttakoon meitä tässä kalliissa tehtävässä, johon meitä on kutsuttu. Me olemme kyllä korkeassa asemassa, vaikka me emme haluaisikaan palvella. Me olemme luonnostamme, kun olemme Jeesuksen lapsia. Ja me olemme päässeet kuninkaalliseen sukuun ja perheeseen. Mutta haluammeko palvelijoiksi? Sitä kysyy meidän Herramme tänä päivänä. Ja jos tässäkin seurakunnassa olisi 1400 palvelijaa, niin totisesti kyllä olisi suuremmoista. Mutta oman etummekin kannalta, oman elämän mielekkyyden kannalta olisi tärkeää päästä palvelijaksi, koska vain silloin voidaan viihtyä. Ja se vain silloin voidaan kokea, että elämällä on tarkoitusta. Minun elämälläni, uskossa olollani on tarkoitus, kun olen antautunut Jeesusta palvelemaan. Vain silloin. Vain palvelijat voivat olla tyytyväisiä ja onnellisia. Vain palvelijat, jotka sydämestäänsä Herransa palvelevat. Sen tähden Paavali sanoi, että minä Paavali Jeesuksen Kristuksen palvelija.